Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опако. Къде е политиката в борбата срещу COVID-19? Ще отговаря професор доктор Атанас Щерев, бащата на инвитрото.
Беновска пита.
И с особена надежда, че ще чуем нещо, което ще ни накара да продължим да раждаме деца, а и да изграждаме живота си. Каня професор доктор Атанас Щерев, заповядайте. Ръкуваме се тук все още, ако помните от предишните сеанси, когато имаше COVID-19, заповядайте.
Да.
Професор Щерев, вие сте не само лекар, не само баща на инвитрото, вие сте един от видните съвременни политици на България. Къде е политиката в борбата срещу COVID-19?
Политиката в момента използва пандемията с COVID-19 за да обслужва целите на една или друга политическа сила. А всъщност би трябвало с пандемията да се занимават професионалисти. Това са хора, които са епидемиолози, вирусолози, хора, които се занимават с инфекциозни заболявания, и те трябва да се занимават и да искат от политическите сили, от политиците дадени решения, за да може да се справим с тази ситуация. Затова, защото виждате, че нещата се осложняват, люшкаме се от свободна свобода в обществените отношения до затваряне на институции, на училища, на университети, и мисля, че не трябва да продължава тази игра на политика с COVID-19.
Мога ли да ви дам един пример от днешния ден? Корнелия Нинова съобщи, че е пратила лекари да помагат в борбата срещу коронавируса в Шумен и Свищов, където са червени зони. Как ще го разтълкувате това?
Първо, нищо лошо няма в това лекари да помагат, който и да е лекар, от която и да е
политическа
сила.
Лекари, народни представители имам предвид от БСП.
Аз ви казвам, че политиката, COVID-19 и пандемията се използва за политически цели. И това не е добре. Затова, защото лекарите, които обслужват, помагат на пациентите, те не са нито от БСП, нито от СДС, нито от ГЕРБ. Те са лекари. И тези лекари са членове на Българския лекарски съюз и са завършили медицина, една регулирана професия, която се знае много добре какви са задълженията на всеки един лекар. Няма значение от коя политическа сила е. Така че това общо взето няма някакво особено значение според мен.
Обаче как ще разтълкувате, професор Щеров, на шумялия случай от миналата седмица с Александровска болница, при разкриване на COVID-отделение в Александровска болница, на етажа в помещенията на нефрологията и отделението за трансплантации, неговият ръководител и екипът му напуснаха колективна болница. Това погазване ли на Хипократовата клетва и трябва ли Българския лекарски съюз да вземе отношение към това?
Аз разбрах друго, че отделението по трансплантация се закрива, за да се открие COVID-отделение.
Не се закрива, се премества.
Добре,
от едно помещение
се,
в друго.
Но те протестират срещу преместването, не
точно
че
така
отказват да се лекуват. Да лекуват.
Протестират срещу смяната на помещенията.
Да, протестират срещу смяната на помещенията, защото смятат, че в новите помещения, които ги местят, не са пригодени за тяхната дейност. Не мога да коментирам нещо, което не познавам, дали е така или не е така.
Професор Богов обясни много картинно и министър Ангелов обясних също. През седмица ние тук ги излучихме, аз бях взела интервюто с министър Ангелов, че замяната на помещенията в никакъв случай не понижава качеството на това, което се извършва като грижа към трансплантираните?
Аз пак ще ви кажа нещо.
Идеята ми беше друга. Махат се много хора, които до този момент са били в този сектор и остават оголен сектора трансплантации. Това не е ли погазване на Хипократовата клетка?
Не мога да кажа за Хипократовата клетка, че е погазена, но мога да кажа, че е много трудно в условията на една, бих казал, липса на демокрация у нас, да се направи един алгоритъм за поведение към даден тип пациенти. Както е сега тази огромна беда, която оказва въздействие върху психиката на хората, върху икономиката на страната, да не говорим за здравното им състояние. Всичко това трябва да бъде далеч от политиката. Всички трябва да се обединят около професионалистите. Затова, защото аз цял живот съм работил в университети. И когато имам един проблем на дадена пациентка или някакъв проблем, който стои пред мен, аз винаги правя справка. И всеки лекар знае това нещо, може да направи справка. Днес възможностите са неограничени. Интернет ни дава огромни възможности и може да се види какви опции има за справяне с ситуацията. Не може един политик, който и да е той, и да бъде първия политик в страната, да дава нареждания как трябва да се работи в условията на една пандемия. И тук изниква въпроса за...
Защо да не може? Борисов отговаря за държава. Той по конституция е длъжен. Той е председател на Министерския съвет, т.е. на изпълнителната власт.
Така е. И трябва да слуша тези, които знаят какво
да
трябва
слуша?
Да се направи.
Кого да слуша? Мангаров или Мутафчийски?
Вижте,
вас... Или не. Корнелия Нинова?
Не. Вижте.
Или доктор професор Михайлов от БСП?
Вие знаете, че има няколко души епидемиолози в България. Включително има професор Петрунов, Радка Аргирова. Това са...
Академик Петрунов имате
предвид. Да. Доктор Кантарджиев. Това са хора, които се занимават. Доктор Кунчев. Това са хора, които се занимават с този проблем. Ако има някакъв спор с доцент Мангаров или нещо друго, те вътре този екип би трябвало да го обсъдят и да поднесат...
Без да го изнасят на показ?
Разбира се. И да дадат на обществото едно поведение на лекарите от мрежата, на политиците. Това означава, че след като се разберат за определен алгоритъм, те трябва да кажат... Лекарите, здравната мрежа в страната трябва да прави еди какво си, чрез съответните РЗИ. Министерство на здравеопазването според нас трябва да прави еди какво си. Правителството трябва да направи еди какво си. Отраженията върху икономиката би трябвало да се коментират с еди кои си и да се направи еди какво си. И ако се смята, че това са професионалисти, би трябвало да се слушат.
Не е ли лесно отстрани да се критикува? Вие бяхте на много високи постове в политиката. Какво бихте правил вие, ако бяхте министър-председател?
Аз нямам такива нито помисли, нито не съм мислил никога по този въпрос, но ви казвам какво ме е научил живота. Да правя... литературна справка на един проблем, който ме интересува. Както, например, при бременни и при родилки, нашето задължение, ако са положителни на COVID-19, ние да се справяме с тях и ние веднага сме направили един алгоритъм, както са в други болници в Съединените щати и в Западна Европа. Делим хората на първо профилактика, след това на лека симптоматика, на средна тежка симптоматика, на тежка симптоматика и за всеки от тези случаи имаме алгоритъм какво би трябвало да се прави. как да се превежда.
Тези алгоритми, вие сте си ги изработили лично в вашата клиника?
Разбира се.
Или това е съгласувано и с Министерство на здравеопазването?
Няма как да съгласуваме нещо, което е типично за нашата болница. Например, ние сме направили...
Това ли носите в ръцете си? Това ли е вашата литературна справка?
Ето, например, от определените от точка 5 екип лекар, акушерка и санитарка, два пъти дневно от 8 до 10, 16 до 18 часа, за възможно кратко време с лични предпазни средства, влизат в COVID сектора, взимат кръв, урина, еди какво си и така нататък. Оставяме телефон. Имаме всичко, което е и нашите служители съответно изпълняват всичко това.
Хайде да навлезем в така конкретиката на вашата дейност. Тя е много важна, дава надежди на много хора, на много млади, не толкова млади хора, за създаване на деца.
Да.
Как се създават сега инвитро деца в COVID?
Нямаме указания да спрем тази дейност. Затова, защото когато имахме указания, ние съответно тогава беше само с напреднала репродуктивна възраст, жени можеха да се лекуват, но сега, при сегашните ограничения, нямаме спиране и ние се стремим да продължаваме дейността, както винаги до сега, като разбира се, всяка жена или мъж, който трябва да се приеме за лечение, трябва предварително да има тест, трябва да направим, да не се разпространи сред персонала на болницата, сред други пациенти. Спазват се определени изисквания.
А вие имате ли до сега случаи на COVID във вашата?
Имаме, разбира се. Това не можем да бъдем изолирани от всички и сме направили, пак повтарям, алгоритъм за това нещо. Да, повечето млади хора са при нас и естествено при тях протича по-леко така заболяването. За съжаление, ние и в България въобще се лекува симптоматично. Ние нямаме лекарство. Вярно е, че в цял свят се търсят лекарства, които да могат да подействат на вируса.
Сега, то никой, например, няма.
Никой няма, да. Но ето, например, има един алгоритъм, който е от една болница в Източна Вирджиния Medical School. Там един медикамент, ивермектин, който е срещу краста при животни и при човека. Тук у нас има публикации дори, че не трябва да се употребява, той е много вреден и така
за
нататък.
Животните.
Обаче специалистите там сочат, че този препарат е ефективен.
За кого? За хората?
За хората, да. За хората.
Ние го забраняваме за животните тук?
Не само. Не, той е разрешен този препарат при краста на животни. Обаче същия препарат го използват при хора с COVID-19 и те смятат, че имат добър резултат.
Какво значи това? Вие звучите шокиращо.
Не, никак не е шокиращо, затова, защото един от препаратите, който преди няколко месеца хлорохин,
да,
който се използва за профилактика на малария и на други, беше широко пропагандиран за използване. Днес се смята, че има слабо въздействие върху COVID-19. Сега дойде нов препарат, ивермектина. Ще видим по-нататък. Трябва по-голяма бройка да се лекува с даден препарат и тогава ще може да се каже наистина ли, защото съвременната медицина е медицина основана на доказателствата. Трябва да има доказателства върху голям брой хора с контролни групи и така нататък. Например, още април месец израелски екип каза, че стволови клетки, мезенхимни стволови клетки от самия болен са излекували 6 души
какво
тотално
значи това,
и бързо.
Мезенхимни?
Мезенхимни стволови клетки.
Какво значи?
Това означава, от кръвта се взима, изолират се мезенхимни стволови клетки. Те са хемопоетични и мезенхимни стволовите клетки. Това са stem cells. И тези мезенхимни стволови клетки са излекували 6 души напълно с много кратък, но не съм чул много повторения на тези резултати. Както виждате, явява се едно лечение, пропагандира се, обаче трябва навсякъде да се повторят всички тези резултати, които се съобщават от авторите най-напред.
Но, професор Щерев, вие преди малко изредихте специалистите, епидемиолозите, които трябва да решават тези неща, а не политиците.
Така мисля.
Така, тези специалисти, които вие изредихте по имена, нали ги повтарям, следят ли вероятно тези неща, които вие току-що цитирате?
100% са наясно, но вижте никъде в света...
А вие не си ли позволявате да ги осведомите така колегиално?
Не, не. Те, сигурен съм, че те знаят цялата тази информация. Никакъв случай не претендирам. Аз съм акушер-гинеколог.
Знам те.
И в никакъв случай не претендирам, че аз мога да давам съвети за това как да се лекуват болните с COVID-19 и как да се справяме с епидемията. Това са тези хора, които са епидемиолози и вирусолози. Те трябва да кажат. Когато става въпрос, например, за стандарт по акушерство и гинекология, да, аз там давам съвети, включително на Министерство на здравеопазването, и моите колеги от нашата болница са участвали в създаването на стандарта по акушерство и гинекология. Всеки трябва да се занимава с това, което разбира. Нали, знаете, обощариум не е по-горе от обувката.
Добро заключение. Върнете се към това вашата камера. Кажете на хората нещо обнадеждаващо, ако имате, за да продължат да създават деца при вас.
Човечеството е прекарало много епидемии, много пандемии, ще се справи и с тази. И за да продължим напред, трябва да имаме радост в къщи. Най-голямата радост, това са децата.
Искрено ви благодаря за този разговор. Дадохме позитивизъм на хората. Желая ви от сърце успех.
Всичко хубаво.
Благодаря ви. Ще си позволя да се рекламна накрая, ако позволите. И на мен също. Заповядайте. Кратка рекламна пауза. И след малко влиза вице-премиера по сигурността Красимир Каракачанов. Много теми имаме да обсъждаме.